Max. Max Liber. Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր, ձեզ ուզող թեմաներով առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորությունները եւ իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում եւ աշխարում։ Հոսափողի մոտ նունե Մարտիրոսյանն են, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Տարական դասարանի աշակերտները կունենան բաց 10 ծխախոտի վնասակար ազդեցության թեմայով։ Հայաստանի հաշմանդամ ծանրամարդիկները կպայքարեն 2012 թվականին կայանալիք ամառային պարաօլիմպիկ օղեկրի համար։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան ավակ դպրոց Հայաստանում։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության B խմբում Հայաստանի հավաքականը կրեց 3-րդ պարտությունը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, որ ձեզ համար պատրաստել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության բախմբի ընտրական մրցաշարի վերջին 10-րդ խաղում Հայաստանի հավաքականը 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Իռլանդիայի թիմից։ Այնուամենայնիվ նման կարգի մրցաշարերում սա աննախադեպ բարձր արդյունք է Հայաստանի համար։ Հայաստանցի ֆուտբոլիստները անցկացրած 10 հանդիպումներից 5-ում հաղթանակ են տոնել, 2-ը ավարտել են ոչ ոքի և 3-ում պարտվել են։ Հայաստանի թիմը խփել է խմբում ամենաշատ գոլերը՝ 22։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Եգիպտոսի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամեդ Ալաելդին Սաադ Էլ-Լեիսը։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է դեսպանին դիվանագիտական առաքելությունն ստանձնելու կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ իր գործունեությամբ նա հնարավորինս կնպաստի հայ-եգիպտական հարաբերությունների առավել զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Վրաց միլիարդատեր և նորաթուղ ընդդիմադիր Բիդինա Իվանիշվիլին այլևս Վրաստանի քաղաքացի չէ, Վրաստանի ամենահարուստ գործարարը, որն ընդամենը 10 օր առաջ էր հայտարարել, թե պատրաստվում է սեփական կուսակցությունը հիմնել և պայքարել առաջիկա խորհրդարանում մեծամասնություն ստանալու համար, երեքշաբթի երեկոյան զրկվեց վրացական անձնագրից, պատճառը այլ երկրի Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ստանալն էր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար 64-ամյա Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե մտադիր է հեռանալ պաշտոնից նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Քլինթոնն ասել է, թե այլևս իրեն չի հետաքրքրում աշխատանքը և որ հակված է վերադառնալ սովորական կյանքին։ Միացյալ Նահանգների Սենատն արգելափակել է Բարակ Օբամայի վարչակազմին ներկայացրած գործազրկության դեմ փաթեթը, փաթեթի արգելափակմանը կողմ է քվեարկել 46 սենատոր։ Փաթեթով նախատեսվում էր 447 միլիարդ դոլար հատկացնել գործազրկության դեմ պայքարին։ Նախագահ Օբաման հայտարարել է, թե պատրաստվում է Սենատին առանձին ներկայացնել փաթեթի որոշ դրույթներ։ Հնդկաստանի Հյուսիսում վիրուսային էնցեֆալիտի համաճարակից մահացել է ավելի քան 400 մարդ, հիմնականում երեխաներ։ Համաճարակի պատճառը ախտահարված ջրի օգտագործումն է։ Բժիշկների տվյալներով 1978 թվականին վիրուսային էնցեֆալիտի առաջին դեպքի բացահայտումից մինչ օրս այդ հիվանդությունից մահացել է մոտ 6000 երեխա։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այս ուսումնական տարբանից Հայաստանում գործում է IP նոր ավակ դպրոցը, որը ներկայացնում է ուսումնական նոր ձևաչափով։ Դպրոցը հագեցած է թվային տեխնոլոգիաներով։ IP-ն այն երեխաների համար է, ովքեր դպրոցն ավարտելուց հետո ուզում են ուսումը շարունակել ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի լավագույն բուհերում։ Դպրոցը նախատեսված է 240 աշակերտների համար, սակայն այսօր ունի 72-ը մասնագիտական տարբեր հոսքերով։ Այստեղ կարելի է ընդունվել բարդ քննաշրջան անցնելուց հետո։ Ուսման բարձը տարեկան 2 միլիոն 250 հազար դրամ է, սակայն աշակերտների 68%-ը սովորում է IP կրթական հիմնադրամի օժանդակությամբ։ Դպրոցի մասին ավելի մանրամասն Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Սեպտեմբերի 1-ին իր առաջին թվով 72 աշակերտներին ընդունեց IP ավագ դպրոցը։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան այս հաստատությունը այս թիմնադիրներին ձգտում է դառնալ 21-րդ դարի հայկական դպրոցի մոդելը։ Ճարտարապետական ժամանակակից լուծումներով, նյութատեխնիկական բազայով, լաբորատորիաներով, նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած այս դպրոցի գաղափարը հիմնված է հետևյալ սկզբունքի վրա. վերցնել լավագույն ծրագրերը լավագույն կրթական համակարգերից և համադրել։ IP կրթական Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դպրոց մտնելուն պես աշակերտը պետք է սովորելու և աշխարհը փոխելու ցանկություն ունենա։ Այդ առաջին ավակ դպրոցն է, որտեղ գործում է կրեդիտային համակարգը։
Ուսում կան մի քանի պարտադիր ոլորտներ, որոնցից երեխաները կրեդիտներ են հավաքում։ Մեկը դա առարկաներն են բուն, երեխաներին այսօր առաջարկում է 50 առարկա, և իրենք յուրաքանչյուրը կարողանում են ընտրել այդ առարկաներից այն առարկաները, որոնց իրենց ավելի հոգեհարազատ են և որոնք կոնկրետ այն քայլերն են, որոնք կտանեն դեպի իրենց ապագա մասնագիտություն։ Երկրորդը դա սպորտն է, որտեղ մենք գտնում ենք, որ երեխան պետք է նաև լինի առողջ, կոպված։ Երրորդ պարտադիր կրեդիտային մասը դա արվեստներն են, և չորրորդը և կարևոր ոլորտներից մեկը դա հասարակական ակտիվությունն է։
IP ավագ դպրոցը IP կրթական հանգույց դպրոցական ավանի առաջին բաղադրիչն է։ Հաջորդաբար կառուցվելու են միջին և կրտսեր դպրոցները՝ մանկապարտեզը, եկեղեցին և համայնքային կենտրոնը, մեդիա արվեստների կենտրոնը, հանրային այգին և այլն։ Այն զբաղեցնում է Երևանի Թբիլիսյան խճուղուն հարող 6.5 հեկտար հողատարածք, և մի քանի տարի անց այստեղ կարող են սովորել 800-ից ավելի աշակերտներ։
Հիմա ամբողջությամբ տարածքի մաստեր պլանինգը գլխավոր հատակագիծը իրականացնում է Հարվարդի համալսարանը, ու մենք այդ ամբողջ տարածքը փորձում ենք իրականացնել այդ կանաչ զոնաների գաղափարի մեջ, այսինքն երբ որ ամեն ինչը մշակված է հաշվի առնելով տեղային պայմանները, էկոլոգիան և այլն։ Նույն ինչպես ասացի, մեր դահլիճը և դպրոցը, իրենք ոչ, մենք ուզում ենք դառնանք համայնքային կենտրոն, այստեղ տարբեր միջոցառումներ իրականացնել համայնքի համար, ծնողների համար, որպեսզի տարբեր ստեղծագործ խմբեր, մշակութային խմբեր կարողանան այստեղ հանգրվանել և կարողանան այստեղ ստեղծագործ։
Դպրոցի աշակերտներին հատկապես դուր են եկել նոր ինտերակտիվ մեթոդներն ու ծրագրերը, այն որ յուրաքանչյուր աշակերտ իր ուսումնական գործընթացը կազմակերպում է անձնական համակարգչի օգնությամբ։ Ողջ տարածքը ապահովված է անլայն ինտերնետով, և դասերի ընթացքում երեխաները կարողանում են ինտերնետից տեղեկություններ ստանալ, անհրաժեշտ նյութեր գտնել։
Ես Ազատին ու մտքեր արտահայտել բոլոր տեսակի թեկուզ իրավիճակներին շատ վատը։ Դասավանդման դասերը անցնում են խաղի նման, և 9 ժամվա ընթացքում ես ընդհանրապես չեմ հասցնում չհոգնել կամ ձանձրանալ։ Դասապրոցեսը շատ հետաքրքիր է անցնում նորագույն մեթոդներով։ Անկեղծ ասեմ, դժվար է, բայց եթե ինչ-որ մեկը իր մտքին դնի, որ պետք է ընդունվի այս դպրոց, արգելքներ չպետք է լինեն, որտեղ ամեն ինչ այս կյանքում բարդ է։
Ունենք գրուպա Facebook-ում, IP ավագ դպրոցի, այնտեղ շատ ենք իրար հարցեր տալիս, նաև տարբեր առարկաներ ունեն իրենց գրուպաները, շատ խմբեր կան, որտեղ ուսուցիչներին ուղղում ենք կոնկրետ հարցեր ու երեխեքն էլ իրար են ուղղում հարցեր։
Ես ուսուցման ձևն է այլի տարբերվում մնացած դպրոցներից, այն մյուս դպրոցներում մի քիչ ոնց որ այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, այլ իսկ այս դպրոցում, քանի որ երեխաները ավելի քիչ են, ոնց որ ամեն մեկին անհատական ուշադրություն են դարձնում, քան մնացած տեղերը։
Դպրոցներում կարելի մի օր սովորել, այստեղ այդպիսի բան չկա։ Նա սկզում ամեն դասին չեն հարցնում, բայց հետո քննություններ է պետք հանձնել, եւ դու գիտացում ես, որ պետք է սովորես դասերը, որպեսզի կարողանաս բարձր ստանալ։
Դեռ այն ժամանակ, երբ միայն խոսում էին դպրոցի ստեղծման մասին, քննարկման առարկա էր դարձել ուսման բավական բարձր վարձավճարը, որը կազմում է 2,250,000 դրամ։ Հարցին, թե արդյոք այն չի դառնա այսպես կոչված էլիտար դպրոց հարուստների համար, Սահակյանը պատասխանեց.
Երբ որ մենք ասում ենք լավագույններից լավագույններին, դա հենց դա է նշանակում, ոչ թե այն սկզբունքը, որը գոյություն ունի նաև մասնավոր դպրոցներում ամբողջ աշխարհում, որ ընտրում են լավագույններին վճարունակներից։ Մենք առանձնացրել ենք, լուծելով այդ ֆինանսական հարցը, մեր կախվածությունը, դպրոցի կախվածությունը ծնողների վճարունակում։ Այսինքն ծնողների վճարունակությունը որևիցե ձևով ազդեցություն չունի դպրոցի գոյատևման գործում։ Երեխաների ընտրության ժամանակ ընտրող հանձնաժողովը ինքը բացարձակ տեղեկություն չունի երեխաների ֆինանսական վիճակի մասին, եւ մենք ընտրում ենք երեխաներին բացառապես իրենց գիտելիքների հիմնավորած։ 68% երեխաների դպրոցում այսօր սովորում են նաեւ կրթական հիմնադրամի հաշվին։
Ըստ հիմնադիրների, կոռուպցիոն դրսևորումները դպրոցում բացառված են, ինչը կապված է ուսուցիչների ընտրության և նրանց վճարվող աշխատավարձերի հետ։ Կարևոր խնդիրներից մեկը, որը նրանց համոզմամբ կլուծվի, դա առանց կրկնուսույցների օգնության ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան բուհեր ընդունվելն է։
Կարևոր չափանիշներից մեկը ուսուցիչների ընտրության նաև եղել է այն, որ մենք չենք վերցրել ուսուցիչներ, որոնք այսօր չեն զբաղվում ռեալ այն առարկայով պրակտիկ, որը իրենք դասավանդում են։ Այսինքն մեր կեսաբանության օրինակ ուսուցիչը Մերին Ավակուսուցիչը ինքը նաև Շվեդիայի համալսարանի պրոֆեսոր է եւ տարին 2 ամիս այնտեղ է լինում, ունի այստեղ խումբ եւ զբաղվում է այսօր պրակտիկ գիտական գործունեությամբ, նույնը ֆիզիկայի ուսուցիչը, նույնը տնտեսագիտությունը եւ մնացած այլ առարկաները։
Դավիթ Սահակյանը նշեց, որ իրենք ընտրել են Փիրսոնում, Քեմբրիջում եւ Օքսֆորդում հրատարակված լավագույն դասագրքերը, որոնք նախատեսված են ավագ դպրոցներում խորացված ուսուցման պարարկաների համար եւ դրանք թարգմանել հայերեն։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր նաեւ Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մի քանի անընդ մեջ խոշոր հաշվափախտանակներից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության B խմբի ընտրական մրցաշարի վերջին 10-րդ տուրում Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Իռլանդիայի թիմից։ Հանդիպման 43-րդ րոպեին Վալերի Ալեքսանյանը գնդակն ուղարկեց սեփական դարպասը, 59-րդ րոպեին Ռիչարդ Տանը կրկնապատկեց հաշիվը, իսկ 62-րդ րոպեին Հենրիկ Մխիթարյանը հաշվի տարբերությունը կրճատեց։ Բեխմբում Հայաստանի հավաքականը գրավեց 3-րդ տեղը։ Հայաստանից ֆուտբոլիստները անցկացրած 10 հանդիպումներից 5-ում հաղթանակ են տոնել, 2-ը ավարտվել է ոչ-ոքի եւ 3-ում պարտվել են։ Հայաստանի թիմը խփել է խմբում ամենաշատ գոլերը՝ 22-ը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Այսօր վաղ առավոտյան Երևանի Զվարթնոց օդանավականում երկրպագունները ծափահարություններով եւ վանկարկումներով դիմավորեցին Հայաստանի հավաքականին։
Դերոս է։ Բա։ Դա դերոս է դիմավորել։
Դա ծերից նկարենք էլ։ Ապրեք դրեք ջան, մենք ծերից ենք, կապ չունի։
Ինքը իրանով պարտություն էր, բայց հաղթանակ էր, ոգով ամեն ինչով հաղթանակ էր, որովհետև այդ ամենաչսպասվածն էր ու իրոք շատ լավ էր։ Ու ամեն դեպքում երեք շատ ենք լացել այդքանով հաղթանակը։ Չեմ ուզում ասեմ բարոյական հաղթանակ էր, բայց ոգու հաղթանակ էր։
Երեք մինչև ուշ գիշեր Երևանի կենտրոնում հազարավոր երկրպագուներ մեծ էկրաններով հետևում էին խաղին, ֆուտբոլը ցուցադրվում էր Ազատության և Ֆրանսիայի հրապարակներում պետական համալսարանի շենքի դիմաց։ Օպերայի հարակից գրեթե բոլոր սրճարանները եւս կազմակերպել էին ցուցադրությունը, ժամեր առաջ արդեն հնարավոր չէր սեղան պատվիրել։ Հայաստանցի երկրպագուների շրջանում հիասթափություն հավաքականի խաղից չկար, փոխարենը մեծ էր դժգոհությունը իսպանացի մրցավար Էդուարդո Իտուրալդե Գոնսալեսից, ով հիշեցնենք խաղի 26-րդ րոպեին դաշտից հեռացրեց Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն տուգանային հրապարակից դուրս գալու եւ ֆուտբոլային լեզվով ասած վերջին հույսի խախտում թույլ տալու համար։
հավաքականը լավ
է, Սարդյան
էր առաջին։
Միանշանակ, եթե Բերեզովսկու հերացումը չներ, այս խաղով մեր տեղը հաստատ հաղթում էին։
Ախր, ավակի ապսովը նման խաղով չհաղթեցին։ Թիաստապատ չեմ, իհարկե ես հաղթանակի էի սպասում, բայց միևնույնն է, մենք խաղով հաղթել ենք։
Այնպես չի, որ մենք մենակ հաղթանակի դեպքում ենք մեր թիմի։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խորը կասկած հայտնեց մրցավարի անաչառության հետ կապված։
Նախորդ խաղից առաջ ամեն ինչ վերևներում վճռված էր։ Երկու տարի առաջ բոլորս հիշում ենք, թե Իռլանդացիները ինչ ճանապարհով, ինչպես Իռլանդացիները դուրս մնացին աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից։ Հիմա ուղղակի UEFA-ն, FIFA-ն, չգիտեմ, դա զուտ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ուղղակի պարտը վերադարձրեցին Իռլանդացիներին եւ ափսոս որ այդ պարտ տվողի դերում մենք հայտնվեցինք։ Հին բրիտանական մեթոդ է դա։ UEFA-ն նշանակում է, այսպես ասած, թոշակառուի սահմանին մոտ կանգնած մրցավարների վաղը միսօր ես չեմ կասկածում եւ չեմ զարմանա, որ այդ մրցավարը UEFA-ն բավականին լուրջ պաշտոն ստանձնի։
Հոկտեմբերի 12-ին աշխարհում նշում են ծխախոտի դեմ պայքարի օրը։ Առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն ծխախոտը հիմնականում օգտագործում են 21-ից 52 տարեկան տղամարդիկ, կանանց շրջանում 3%-ը, դեռ ասները սկսում են ծխել 15-ից 16 տարեկան հասակից, նրանց 6%-ը տղաներ են, 1%-ը աղջիկներ։ Այսօր տարական դասարանի աշակերտների հետ Սիրահարների այգում ծխելու և երկրորդական ծխի թեմայով կազմակերպել է բաց դաս, որի նպատակն է երեխաներին հաղորդակից դարձնել ծխի վնասներին։ Միջոցառմանը ներկա եղել Նարինե Ղալեչյանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մարդկությունը սկսել է ծխել շուրջ 400 տարի առաջ։ Պատմության մեջ առաջին անգամ սկսել է ծխել Ֆրանսիայի Թագուհին, ծխախոտն օգտագործելով որպես գլխացավի դեղ։ Տարիներ անց ծխախոտի վաճառքը դեղատներից անցավ խանութներ եւ տարածվեց։ Հոկտեմբերի 12-ը 2008 թվականից Հայաստանում նշվում է որպես ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օր։ Ծխախոտ օգտագործողների հիմնական մասը գիտակցում է դրա վնասակար ազդեցության հետևանքները, բայց ավելի դժվար է այդ սովորույթից հրաժարվելը։ Երկրորդական ծխի ազդեցությունը պակաս վնասակար չէ նաև չծխողների, մասնավորապես երեխաների համար։ Հենց դա է պատճառը, որ այսօր Սիրահարների այգում հավաքված ցածր դասարանի աշակերտները գունավորում են ծխել նարգելող հայտնի նշանը։
Ես Հայրա Նարինյան եմ, սովորում եմ 3-ի ատասանը։ Ես նկարել եմ այն նշանը, որտեղ պատկերված է «Չի կարելի ծխել»։ Այս նշանը ես ավելի հաջող տեսել եմ ավտոմեքենաների մեջ խանութների վրա։ Նկարել եմ, որ վտանգավոր է ծխի շրջանակը, իսկ մեջը նկարած է, որ «Չի կարելի ծխել»։ Իմ հայրիկն էլ է ծխում։
Հայրիկին չես խնդրել, որ չծխի։
Նշում ենք, բայց էլի ծխում է։ Օրինակ ես նրան ասել եմ, որ դա վտանգավոր նաև մեզ համար, որովհետև ծուխը մենք շնչում ենք։
Ինչ է պատասխանել Հայրիկը։
Հայրիկը պատասխանել է, որ ոչինչ։
Իրենց գունավորած ծխել նարգելող նշանը երեխաները պատրաստվում են նվիրել կամ ընտանիքում ծխող անդամներին կամ փակցնել այն վայրերում, որտեղ իրենց կարծիքով ավելի շատ են ծխում։
Ես պահելու եմ, որ ով որ գա, իմանա, որ չի կարելի ծխել եւ բոլորին ցույց տալ։
Տանում ես փակ։
Այո։ Ես դա նվիրել եմ Հայրիկին ու ասելու եմ, որ դա վտանգավոր է ծխելու համար։
Միջոցառումը կազմակերպել էր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնը։ Հարուսյա Քարությունյանը կենտրոնի առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման ծրագրերի ներկայացուցիչն է։ Նրա խոսքով միջոցառման նպատակը հետևյալն է.
Որպեսզի իրենց հաղորդակից դառնանք ծխելու խնդրին, հասկանան, որ այդպիսի հիմնախնդիր կա եւ իրենց մեջ ծերմանենք առողջ ապրելակերպի գաղափարախոսությունը։ Այդպես պատճառով իրենք խաղի ներկելու միջոցով ուզում ենք, որ իրենց մոտ ձևավորենք ակտիվ դիրքորոշում ծխել դեմ պայքարի հետ, որովհետեւ նրանք հանդիսանում են այն սերունդը, որոնք դեռևս չեն ծխում, բայց ենթարկվում են երկրորդային ծխի ազդեցությանը, ինչպես նաեւ ցանկանում եմ նշել, որ իրենք անընդհատ շրջապատում ենթարկվում են ծխելու ազդեցությանը։
Ծխելը նպաստում է լարվածնի արթերի թուլացմանը, ակտիվացնում ուղեղի աշխատանքը եւ ավելացնում մարդուն, բայց մասնագետները պնդում են, որ ծխախոտի բացասական ազդեցությունն անդառնալի է, փչացնում է մարդու առողջությունը եւ կանոնավոր ծխելու դեպքում հանգեցնում անգամ մահվան ելք ունեցող հիվանդությունների։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ այս տարի ծխախոտի պատճառած մահերի թիվը կհասնի 5 միլիոնի, իսկ արդեն 2030-ին 8 միլիոնի։ Մինչեւ 2020 թվականը ծխելու հետ առնչվող 10 մահերից 7-ը լինելու են ցածր եւ
միջին եկամուտներ ունեցող երկրներում։ Տարբեր հետազոտություններ ցույց են տվել, որ օրինակ յուրաքանչյուր 10 դեռահասներից 9-ը ապրում է տներում, որտեղ ծխում են իրենց ներկայությամբ, իսկ 8-ը ենթարկվում է ծխախոտի երկրորդային ծխի ազդեցությանը հանրային վայրերում։ Ներկայիս օրենսդրությունը միայն մասնակի է պաշտպանում չծխողների, այդ թվում նաև երեխաների իրավունքը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի հակածխախոտային ծրագրերի ավակ ղեկավար Նարինե Մովսիսյանը Max Liberty-ին պատմեց, որ իրենք ազգային ժողով են ներկայացրել ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին փաթեթային նախագիծ, որը նախորդ տարվա փետրվարի 7-ից դրական եզրակացությամբ ընդգրկվել է քարորյա նիստերի օրակարգում, սակայն մինչև հիմա դեռ չի քննարկվել։
Մեզ էլ է շատ մտահոգում այդ խնդիրը, փետրվար ամսվանից կառավարության ընդ որում նախագիծ, որը ինչ-որ հեղափոխական փոփոխություններ չի առաջարկում, ընդամենը առաջարկում է օրինակ սրճարաններում և ռեստորաններում ունենալ նաև տեղ չծխողներ, այսինքն առանձնացնել ծխողներին և
ծխողների,
ոչ դա օրենքով ամրագրված, դա ընդամենը բարի կամքով է, վաճարկի կետերում, այսինքն խանութներում, այդ այլանդակ գովասները, որ ամեն ուրեք են, և լատարեյաները, և այդ ցուցահանդեսները ծխախոտների, ոչ թե վերացնել, այլ հեռացնել մուտքից։
Պարզվում է, որ ազգային ժողովում նախագիծը չի քննարկվում, որովհետև այն խանգարում է ծխախոտային բիզնեսին։
Պարզապես բիզնեսը չի ուզում որևէ կերպ իր դիրքերը զիջի, այսինքն իրենք ուզում են անեն այն, ինչ ուզում են անեն և անում են։ Իսկ հասարակությունը տուժում է փաստորեն, այ մեր երեխաները փոքրուց տեսնում են այդ ծխախոտը և իրենց մոտ բնական է հարց է ծագում, եթե դա վատ է, եթե դա վնաս է, ինչու է պետությունը թույլ տալի։ Չեմ կարծում, որ իրենք վախենում են, դրա համար չեն ընդունում, որովհետև շատ անգամ այդ օրենքները միևնույնն է չեն գործում, այսինքն մեխանիզմները այն աստիճան մշակված չեն, որ հնարավոր չի գործադրել, կա օրենքը, կա տուժը, ոչ ոք չգիտի, թե դա ոնց է կիրառվում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ ծխախոտն ավելի քան 25 հիվանդությունների առաջացման պատճառ է հանդիսանում։ ԱՀԿ-ի տվյալներով 20-րդ դարում ծխելու հետևանքով մահացել է 100 միլիոն մարդ։ Աշխարհում ամեն 6 վայրկյանը մեկ մարդ է մահանում ծխելուց։ Աշխարհում գրանցված յուրաքանչյուր 10-րդ մահվան պատճառը նույնպես ծխախոտն է։ Հիշեցնենք, որ ծխախոտի օգտագործումը և երկրորդային ծխի ազդեցությունը հանրային առողջապահության առաջնահերթ խնդիրներից է հանդիսանում Հայաստանում, բայց այս ուղղությամբ գործող օրենքը դեռ թերի է։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Հաշմանդամային սպորտը Հայաստանում բուրըն զարգացում է ապրել վերջին 10-15 տարիների ընթացքում, 1989 թվականից սկսած կազմակերպել են 20 ամառային և ձմեռային մարզաառողջարանական ճամբարներ և մի շարք միջոցառումներ։ Պարաօլիմպիկ խաղերի գաղափարը ծնունդ է առել Անգլիայի հիվանդանոցներից մեկում, սպորտը ներկայացվել է որպես հաշմանդամների վերականգնման լավագույն միջոց։ Հոկտեմբերի 13-ից 20-ը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների խորհրդական քաղաքում կայանալու է հաշմանդամային ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը, որտեղ Հայաստանը ներկայացնելու են Գրետա Վարդանյանը և Սամվել Ասատրյանը։ Հաջող ներկայացնելու դեպքում մեր մարզիկները իրավունք կնվաճեն մասնակցելու 2012 թվականի օգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 9-ը Լոնդոնում կայանալիք ամառային պարալիմպիկ խաղերին։ Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Պարալիմպիկ խաղերին Հայաստանը մասնակցում է 1996 թվականի Ատլանտայի օլիմպիական խաղերից սկսած, որտեղ Գագիկ Գասպարյանը 4-րդ տեղը գրավեց ծանրամարտում։ Այս տարի ծանրամարտի արդեն աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը կներկայացնեն Գրետա Վարդանյանը և Սամվել Ասատրյանը, ովքեր հաջող հանդես գալու դեպքում կնվաճեն Լոնդոնի պարալիմպիկ խաղերի ուղեգրեր։ Հայաստանի պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյան.
Աշխարհի ուժեղագույններն են մասնակցում, որովհետև Լոնդոն 2012-ից առաջ վերջի վարկանիշային առաջնությունն է, որտեղ կարող են թույլտվություն ստանալ Լոնդոնում մասնակցելու համար։ Մոտ 25 երկրներ են մասնակցելու, այնտեղ կան օլիմպիական չեմպիոններ, աշխարհի չեմպիոններ, եվրոպայի չեմպիոններ, մոտ 15-20 այդպիսի մարզիկներ կան, և բավական այսպես հագեցած և դժվար մրցակցություն է լինելու։
Մարզիկները մարզվում են հագեցած ռեժիմով եւ պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահն ակնկալում է, որ հայաստանցի մարզիկները կնվաճեն այդ մասնակցության իրավունքը։
Գրետայի երազանքը օլիմպիական չեմպիոն, պարալիմպիկ չեմպիոն դառնալն է եւ ինքը ամեն ինչ անում է, որ դա տեղի ունենա։ Վերջերս նա բալիկ ունեցավ, 2 տարեկան է հիմա, մի քիչ պարապմունքների հարցը հետ ընկավ, բայց ինքը նորից այսպես մարտական է դրամադրված եւ մենք իրենից սպասելիքներ ունենք։
Գրետան ներկայացրել է Հայաստանը 2006 թվականի լեռնադահուկային սպորտում, հանդես է եկել տարբեր միջազգային մրցումներում, իսկ 2007 թվականի ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել է արծաթե մեդալ եւ նշեց, որ տարբեր սպորտաձևեր փորձելուց հետո վերջապես գտել է իրենը։
Երևի ծանրամարտը, որովհետեւ դրամեջ ես իմ ուժերին ավելի վստահ եմ, ծանրամարտը ինքն իրեն արդեն ծանր սպորտաձև է, բայց եթե պարապում եմ, եթե մարզվում եմ այս սպորտաձևը,
Սամվել Ասատրյանը հաշմանդամությունը ձեռք է բերել 1997 թվականին զինվորական ծառայության ժամանակ ականի պայթյունի հետևանքով։ Զբաղվում է անվաթորային բասկետբոլով եւ ծանրամարտով։
Չէ, ինձ երկուսն էլ հավազատ են, ես չեմ կարող մեկը մյուսից առանձնացնել։ Ճիշտ է, սկզբնականում ասենք ընդհանրապես բասկետբոլը չէի ուզում փորձել, բայց ծածկեց այնպես, որ մինչեւ օրս ասենք անբաժան եմ բասկետբոլից։
Երկու մարզիկներն էլ ընդգծեցին ոչ բավարար ֆինանսական աջակցությունը։
Մենք իսկապես ունենք շատ լավ պատրաստված ֆիզիկապես մարզիկներ եւ ունից հետեւ օգնության դեպքում կարող են նրանք հասնել վերելքներ։ Ամեն ինչ կախված է դրանից՝ սպարամունքը, դալիճը, վիտամինները, որոնք օգտագործում են մարզական օրերին, եւ դա է գլխավոր խնդիրը, ուրիշ խնդիր չկա։
Խոչընդոտը ֆինանսական խնդիրներն են։ Ֆինանսական խնդիրները, եթե ապահովված ենք, կարծում եմ ոչ մեկին չենք զիջում մենք։
Հակոբ Աբրահամյանն իր հերթին նշեց, որ հաշմանդամային սպորտի նկատմամբ ուշադրությունը եւ աջակցությունը մեծացել է։ Մարզիկներին աջակցում են մասնավոր կազմակերպությունները, իսկ վարչապետը հաշմանդամային սպորտին հատկացվող ամենամյա 3 միլիոն դրամից բացի խոստացել է 2012 թվականի բյուջեից լրացուցիչ գումարներ տրամադրել։ Աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար պետության կողմից տրամադրվել է 1.6 միլիոն դրամ։
Լիհայս ենք ունենք շատ պոտենցիալ մարզիկներ, որոնց բաց ճակատով կարելի է միջազգային ասպարես դուրս բերել եւ մեդալների ակնկալիք ունենալ։ Եվ գնալով այդ մարզիկներին, այսպես կարողանում ենք մեջտեղ բերել, որ եթե ոչ Լոնդոնում, ապա Ռիո դե Ժանեյրոյում 2016 թվականին մենք իսկապես մեդալներ կունենանք։ Տենդենսը, որ հիմա կա հաշմանդամային սպորտին աջակցելու, եթե այսպես պահպանվի, մենք իսկապես ոչ հեռու ապագայում մեդալներ կունենանք։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա համար Մաքս Լիբերտին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթեր կվերադառնանք թարմ եւ հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Մաքս Լիբերտին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը ծրագրում, տեղ գտած նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեց Նունե Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Մաքս
Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։